SBS Filipino.
Nagsimula ang pagtalakay sa panukala para same-sex marriage sa Senado, Webes, habang tinulak ni na punong ministro Malcolm Turnbull at leader ng oposisyon Bill Shorten na mabago ang batas sa Kasal o Marriage Act bago magtapos ang pagpupulong ng parlamento para sa Pasko. Halos 62% ng mga lumahok sa postal survey ang piniling gawing legal ang same-sex marriage, kung saan nakamta ng boto para oo o yes ang mayorya sa bawat state at territory. Halos buong araw na tinalakay at pinagdebertihan sa mataas na kapulungan ang maaring maging pag-amyenda sa panukalang batas na inihain ni Senator Dean Smith upang gawing legal ang same-sex marriage. Ang detalye na isinalaysay sa wikang Filipino. Hindi makapaniwala ang gay na liberal na senador sa likod ng panukalang batas para same-sex marriage na kikilalanin ng kanyang relasyon ng pantay sa ibang relasyon sa lipunan. Niyakap ng mga politiko mula magkabilang panig si Dean Smith matapos ang kanyang talumpati araw ng Webes. Isang araw matapos mapag-alaman ang resulta ng survey, ang kauna-unahang talumpati simula ng pagtalakay sa parlamento ng panukala para gawing legal ang same-sex marriage. Sinabi ni Senator Smith sa chamber bilang isang Kristiyano na nauunawaan niya ang mga pagkabahala ng mga relihiyosong Australianong tumututol sa same-sex marriage. Ngunit kanyang isinalarawan ang panukalang inihain bilang makatarungan.
This bill seeks to remove existing discrimination from the Marriage Act, protect religious institutions, and does not reintroduce commercial discrimination. Let me be clear. Amendments which seek to deny gay and lesbian Australians with the full rights, responsibilities and privileges that they already have will be strenuously opposed. The change proposed in this bill is not revolutionary, it is evolutionary.
Ang panukala ay may suporta mula magkabilang panig ng partido politika at hinikayat ng mambabatas mula Partido Labor Senator Penny Wong ang mabilis na pagkilos sa panukalang ito.
Australians have made their views clear and they want everyone to be treated equally before the law. The Australian people have done their part and now it is our turn as parliamentarians to do ours.
Sinabi ng mambabatas mula state ng Victoria at Partido Green Senator Janet Rice na isang Partido Green sa palitan ng Australia ang tinatawag na Patchwork Anti-Discrimination Law tulad ng inirekomenda ng United Nations. Sa kabila nito, sinabi niyang ipaglalaban ng Partido Greens anupaman ang maging batas na maging batas ang panukala.
The Greens support the call of the UN Human Rights Committee, but that is not for this week. And achieving marriage equality does not have to wait for this reform. It's way past time for waiting.
Ngunit sa ilang mga electorate kung saan naging matunog ang botong no sa halip na yes, partikular sa ilang mga pwestong pinanghahawakan ng Partido Labor sa kanlurang bahagi ng Sydney, naitala sa mga lugar na ito ang Watson, McMahon, Werriwa at Fowler ang mahigit na 60% boto para sa no. Naitala sa pwesto ang Blacksland sa kanlurang bahagi ang pinakamataas na boto para sa no sa buong bansa, 74%. Ito ay bahagyang iniugnay sa mataas na antas ng mga relihiyon o relihiyoso at multikultural na lahi sa lugar. Sinabi ng Labor Front Bencher para Blacksland, Jason Clare, sa pakipag-usap sa Sky News, ihahatid niya ang boto para sa same-sex marriage sa parlamento sa kabila ng paging pagboto ng kanyang electorate.
I think most people, when it comes to a general election, will vote on lots of different things. Everything from health to education to jobs, traffic congestion, whether they like Malcolm Turnbull or Bill Shorten better. But you can't take any of this for granted. I've just got to continue to do my job as a local member and try and deliver for my local community.
Pagsisikapan ng mga konserbatibong mambabatas na maisaalang-alang at mabigyang proteksyon ang iba't ibang mga paniniwala, relihiyon at makikipagnegosasyon sa mga konserbadipong mambabatas sa panukalang batas ni Senator Smith. Matapos binitawan ni Senator James Patterson ang balak na maghay ng panukalang batas na lalaban sa unang panukala. Sinabi ni Attorney General George Brandis na susuportahan niya ang mga pag-amienda na magbibigay pahintulot sa mga civil celebrants pati na mga religious celebrants na tumangging magkasal sa mga same-sex couple. Nahikahit naman ang federal na oposisyon sa hangarin ng pamahalang federal na harapin ng masusi ang mga proteksyon para paniniwala, relihiyon sa hiwalay na panukalang batas para sa same-sex marriage. Tinutulan ng Ministro para Imigrasyon Peter Dutton ang mga panawagan na palawakin ang sakop ng panukala at isama ang kalayaan para paniniwala, pananampalataya o yung tinatawag na religious freedoms sa mga negosasyon kung saan maaaring talikuran ng mga negosyo ang paghatid ng produkto at serbisyo sa mga same-sex couples. Anya ang pagdebate sa issue ay dapat talakayin sa bagong taon. Sa pakipag-usap sa ABC, sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor para usaping legal, Mark Trefas, tama ang naging desisyon.
Labor is prepared to have that discussion later about whether or not the settings for human rights protection in Australia are as good as they could be. And if Peter Dutton is saying, let's have that debate later, I welcome that comment because that really reflects Peter Dutton's understanding that the Parliament now needs to get on and do its job.
Sinabi naman ng Attorney General George Brandis na naniniwala siyang may papasa ang panukalang batas ng same-sex marriage sa mababang kapulungan bago ikapito ng Disyembre, ang huling araw ng pagpupulong para sa taong 2017.
Kilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.